Sabahınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Amerika Prezidenti George Bush Sochiyə gəlib. Gürcüstanın müxalifət partiyası baş naziri təcili olaraq istifaya getməyə çağırıb. Sankt-Peterburq 2020-ci il yay olimpiya oyunlarını ev sahibliyi etmək niyyətindədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. Amerika Prezidenti George Bush bugün Soçiyə gəlib. Bush, sabah Prezident Vladimir Putin və yeni seçilmiş Dmitri Medvedev ilə görüşəcək. Görüşdə iki tərəfli münasibətlər, Vaşinqtonun Avropada raketdən müdafiə sistemi elementi yerləşdirmək planı, Rusiya-NATO samitinin nəticələri, yaxın şərqdəki vəziyyət və Kosova problemi müzakirə olunacaq. Gözlənir ki, bu Bushla Putinin prezident kimi son görüşü olacaq. 2001-ci ildən bu yana hər iki dövlət başçısı 23 dəfə görüşüb. Bush Soçiyə Xorvatiyadan gəlib, Zagrebdə çıxış eləyən Bush Xorvatiyanın NATO-ya daxil olmasını tarixi hadisə adlandırıb. Bush eyni zamanda ümid etdiyində bildirib ki, qonşu Serbiyada yaxın gələcəkdə Avropa ailəsində öz yerini tapacaq. Gürcüstanın müxalifətçi Respublika Partiyası baş naziri təcili olaraq istifaya getməyə çağırıb. Partiyanın lideri Tina Xideşeli deyib ki, baş nazir Lado Qurgenitsə öz səlahiyyətlərini aşaraq Gürcüstanın Kosovanın müstəqilliyini tanıya biləcəyini deyib. Müxalifətçi bildirib ki, baş nazirin bəyanatı hökumətin rəsmi mövqeyi ilə ziddiyyət təşkil edir. Estoniyanın yerli qəzetlərindən biri Qurgenitsəyə istinadla Gürcüstanın Kosovanın müstəqilliyini tanıya biləcəyini yazıb. Gürcüstan hökumətinin mətbuat xidməti isə bildirib ki, baş nazirin sözlərindən düzgün sitat gətirilməyib. Jurnalistlərin acıq aksiyası bugün də davam edir. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin keçmiş əməkdaşı Üzeyir Cəfərov bildirib ki, hazırda aksiyada 7 nəfər iştirak edir. O bildirib ki, bugün paralel qəzetinin yazarı Akif Nəsirov və keçmiş siyasi məhbus Yalçın Abbaslı da aksiyaya qoşulub. Jurnalistlər artıq 11-ci gündür ki, acıq edirlər. Onlar həbsxanadakı həmkarları gündəlik və real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevə dəstək vermək üçün bu vasitəyə alatıblar. Fətullayev tələb edir ki, həbsdəki həmkarları azadlığa buraxılsın, özünün məhkəmə işinə yenidən baxılsın, Avropa Şurası və ATƏT isə vicdan və siyasi məhbuslarla bağlı konkret müdafiə mexanizmlərini ortaya qoysun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Əfqanistana gələn il əlavə hərbi qüvvə göndərməyə vəd edib. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates bildirib ki, prezident George Bush bunu NATO-nun Buxarestdəki samitində deyib. Bush konkret nə qədər qüvvə göndəriləcəyini deməsə də bunun kifayət qədər olduğunu bildirib. Hazırda Əfqanistanda 31 min Amerika hərbçisi var. Bugün Bağdatda naməlum şəxslər xristiyan keşişi güllələyib. Keşişi yoldan keçən avtomobildən açılan atəşlə qətlə yetiriblər. Bugün həm də Bağdadın şərqində Sədr City rayonunda avtobusda partlayış olub, azı 3 nəfər ölüb, 16 nəfərsi yaralanıb. Slovakiyada isə Slovakiya Avrozonaya qoşulmaq üçün müraciət edib. Təsdiqlənəcəyi təqdirdə Slovakiya vahid valyutadan, avrodan istifadə edən 16-cı ölkə olacaq. Sloveniyadan sonra Slovakiya həm də bu quruma daxil olan ikinci postsovet ölkəsi olmağa iddialıdır. Avropa Birliyi may ayında qərar verməlidir ki, Slovakiyanı üzvlüyə qəbul edir ya yox. Burada isə Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy deyib ki, o Pekin olimpiya oyunlarının açılış mərasimində iştirak etməyəcək, əgər Çin Tibetin dini lideri Dalai Lama ilə danışıqlar aparmazsa. Fransanın insan haqları naziri də deyib ki, Pekin Tibet əhalisinə qarşı zorakılıqlara son qoymalı, siyasi məhbusları azad etməli və sürgündəki dini liderlə dialoqa başlamalıdır. Nazir deyib ki, Sarkozy olimpiya oyunlarına ümumiyyətlə qatılıb-qatılmayacağını isə Avropa Birliyindəki həmkarları ilə məsləhətləşmədən sonra qərar verəcək. Və sonda Sankt-Peterburq 2020-ci il yay olimpiya oyunlarına ev sahibliyi etmək niyyətindədir. Şəhərin qubernatoru Valentina Matviyenko bugün belə deyib. Bugün yay olimpiya məşəlinin Rusiya üzrə estafeti başa çatıb. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də bir saatdan sonra dinləyə bilərsiniz. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj.
Burada vaqonlar hərəkətsiz dayanıb. Dəmir relslər üzərində nə irəli, nə də geri gedirlər. Artıq çürüyüb sıradan çıxan bu vaqonlar öz təyinatlarını da dəyişiblər. Cəbrail, Füzuli, Kəlbəzər və Dağlıq Qarabağa bitişik başqa rayonlardan qaçqın düşən minlərlə insan, əvvəllər malqara və müxtəlif tikinti materialları daşınan həmin bu vaqonlarda 14 ildə sığınacaq tapıblar. Yük vaqonları qaçqınları öz atababa torpaqlarında qoyub gəldişləri evlərə əvəz edir. Dəmir yol relsləri arasındakı torpaq zolaqlarında isə onlar özlərinə həyat baza düzəldirlər. Azərbaycan hökuməti vaqon evlərdən ibarət bu qəribə insan məskənini İmişli rayon dəmir yol vağzalından köməkçi relsləri üzərində salıb. Qaçqınlar deyirlər ki, əvvəllər burada mindən çox ailə yaşayırmış. Sonradan kimin imkanı yiyəsi olub, başını götürüb Bakıya ya da ölkənin başqa ərazilərinə köçüblər. İstifadə müddəti keçmiş, sürməkdə olan bu dəmir vaqonlar qışda çox soyuq, yayda da çox isti olur. Üstəlik qaçqınların deməsinə görə onların arasında müxtəlif səbəblərdən ölüm hallarının ildən ilə artması da bu şəhərcikdə boş vaqonların çoxalmasına gətirib çıxarıb. Hər halda qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komitəsindən verilən məlumata görə İmişlidəki vaqon şəhərcində hazırda yalnız 460 ailə yaşayır.
Malı aparırlarında hər yerinə çıxırlar. Bu mal vaqon, insan 15 il vaqonda yaşamaz.
Burada insanları eyni tale birləşdirir. Onların hər biri Qarabağ müharibəsi nəticəsində ev eşiyini tərk edib İmişli rayon dəmir yol vağzalına sığınıblar. Hamının evi dəmir vaqonlardan ibarətdir. Yalnız bəziləri bu dəmir vaqonların qarşısında özünə palçıqdan və ya qamışdan əlavə daxma tikib. Hər halda burada kəskin sosial təbəqələşmə yoxdur. Qaçqınların özləri bu şəhərciyi açıq lager, cəza düşərgəsi adlandırır. Bu heyət Füzuli rayon Alxanlı kəndindən qaçqın düşən Mehman Hüseynovundur. O 14 il əvvəl sığındığı dəmir vaqonun qarşısında 4-5 metrlik ərazinin qamış səpəri alıb bu həyəti düzəldib. Həyətdə köhnə bir Jiguli markalı maşın da var. Mehman Hüseynov deyir ki, bu maşını hələ qaçqın düşməzdən əvvəl alınmış. Özü işləməsə də maşından istifadə edə bilmir. Deməsinə görə buna xəstəlik imkan vermir. Həyat yoldaşı isə İmişli şəhərindəki orta məktəblərin birində xadimə işləyir.
Uşaqlarımızı vermişik. Kimin sevinə mal otarmağa ki, nədir xəstədir.
Adınız nədir bacım?
Adım Şəlalə. Nədir dədəsinə bir dənə dərman almaqdan ötrü. Çörək pulu su ilə dolana bilmirik.
Mənimdəki maaşım... Bir paska istəyirlər. 13-15 mümkün pensiyalar. Yenidirə pulum yoxdur, verəm, qaldıram. Baba, indi sabahları Bakıya getməliyəm ki, yoxlanam, gələm, gələm, malicə elətdirəm.
Vaqon şəhərciyinin sakinlərinin deməsinə görə, onlara yardım kimi adam başına çaydan bir 12 kilogram un, 1 kilogram 200 gram bitki yağı, 900 gram şəkər tozu və bir də 300 gram duz verirlər. Bu yardımı BMT-nin İmişli rayonundakı nümayəndəliyi Ümumdünya Ərzaq Proqramı çərçivəsində həyata keçirir. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin yerli nümayəndəliyinin sədri Aslan Abdüləzimovun sözlərinə görə, Azərbaycan hökuməti də hər bayram vaxtı qaçqınlara müəyyən ərzaq sovqatları verir. Qaçqın Mehman Hüseynov isə bəzən onlara verilən ərzaq keyfiyyətsiz olduğundan heç bu yardımdan tam istifadə edə bilmədiklərini deyir. O xüsusilə də onun keyfiyyətsizliyinə şikayətlənir.
Yumur-yumur, bax belə daşdı. Yoldaşın mələkdən keçirir, zəhər.
Verilən yardımın bəzi hallarda keyfiyyətsiz çıxmasını əslində BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı layihəsinin departament rəhbəri Fuad Hüseynov da etiraf edir. Onun sözlərinə görə, qaçqınlara verilən un bəzən 15 gün, bəzən də bir ay ambarda saxlanır. Havalar isti keçdiyindən bu da onun keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir.
Sadəcə bu istilərlə əlaqədar, onu da bilirsiniz ki, çox həssas bir məhsuldur da, onu saxlamaq çox çətin olur ona görə.
Ancaq Fuad Hüseynov deyir ki, hardan şikayət gəlirsə, onlar keyfiyyətsiz ərzağı dəyişirlər. Mehman Hüseynovun ailəsində isə onlara verilən içi düyüm bağlanmış unu dəyişmək haqda düşünmürdülər. Onlar deyirdilər ki, əlavə un alıb, bu una qatmaqla onun keyfiyyətini yaxşılaşdıracaqlar. Üstəlik Mehman Hüseynovun sözlərinə görə, Qaçqınlar Komitəsinin verdiyi ərzaq yardımları daha çox keyfiyyətsizliyi ilə seçilir. Hər halda onlar ailə büdcəsinin yardımlardan asılılığını azaltmaq üçün özlərinə xırda təsərrüfat da düzəltmişdilər. İki toyuqları, iki ördəkləri, ona yaxında qazları həyətdə gəzirdi. Evin xanımı Şəlalə Hüseynova deyirdi ki, ətraf sovullarla dolu olduğundan Düzələrin çoxu tələf olur. Üstəlik dəmir yolu reyslərinin arasında ot bitmədiyindən şəhərcəkdə toyuq cüzə saxlamaq çox çətindir. Ailədəki uşaqlardan üç böyük oğlan evdə yox idi. Valideynlərinin deməsinə görə onlar axşama yaxın inək otarmaqdan gələcəkdilər. İmişlinin daimi sakinlərinin malqarasını otarmaqla bu uşaqlar ayda 40-60 manat pul qazanırlar. Onlardan ən böyükünün, Loğmanın cəmi 16 yaşı var. Valideynlərinin sözlərinə görə Loğman düz 2 dəfə vaqondan yıxılıb, başı dəmir relsə dəyib. O, qardaşları ilə birgə inək otarsa da, daim başındakı ağrılardan şikayətlənir. Həyətdə yalnız oğlanlardan kiçik 4 yaşlı Əflatun və ailənin 5 yaşlı yeganə qızı Mehriban oynayırdı.
Bizim bu uşaqların bax gələcək sonsuz olacaq. Niyə? Qışda soyuqda ayağı qoysan dəmirə, dəmirə yapışır. Yayda da istidən girmək olmaz. Bu uşağın gələcəyi nə olar? Müəllimi də var burada, ziyalısı da var, fəhləsi də var, hər bir insan var. İnsandır da, bunun dəxli var. Vaqonda yaşamaz. Malı aparırlar, bunu hər yerinə çıxardılar. Bu mal vaqon, insan 15 il vaqonda yaşamaz.
Nə saldatdıq eləsin? 14 yaşı var bir belə, bir damca. Yemir işmir, günün altında çabımaqdan.
Vaqon şəhərcində əksər ailələrdə xəstə var. İmişli şəhər dəmir yol xəstəxanasının adının çəkilməsini istəməyən həkimi deyirdi ki, əvvəlki illərlə müqayisədə bu il onlara müayinə üçün vaqon şəhərcindən daha çox insanlar müraciət edir. Əksəriyyəti də təzyiqdən və mədə bağırsaq pozuntusundan şikayət edir. Həkimin deməsinə görə həm ağır şərait, həm qidaların keyfiyyətsiz olması, həm də bu il havanın daha isti keçməsi şəhərcikdə xəstələrin sayını artırıb. Şəhərcikdə elə ailələr də var idi ki, onlarda bir yox, bir neçə xəstə var idi. Ailədə xəstənin çox olması isə tək dərdin sərin yox, həm də xərclərin artması kimi başa düşülməlidir. Mehman Hüseynovun ailəsindən ayrılıb başqa bir həyətə gələndə xəstəlik və iqtisadi çətinliklərdən əziyyət çəkən daha bir ailə ilə tanış oldum. Bu ailənin başçısı Əkbər Nəbiyev evdə yox idi. O dəmir yolu idarəsində işləyir. Həyat yoldaşı Güldana Nəbiyevə əsəbdən iflic keçirib. Üç uşağı var. Uşaqlarından ikisi qız, biri oğlandı. Qızlarının hər ikisi xəstədir. Kiçik qızı Gülbaharın orqanizminə hələ ana bətnində mikrob düşüb.
Yaş yarımdır.
Qorma.
Durur ayağa əsir. İndi imkansız dərdindən apara bilmirəm həkim. Həmən o yekə qızıma mən həkim aparmaq istəyirəm. İmkansız dərdindən heç nə apara.
O da xəstədir.
O da qarın tuturur biri indi.
Nədir xəstədir?
Elə sancı tuturur. Bax, sən də mənim qardaşım. Qaçır, tuvalətə deyim, amma sancı qarımı doğrayır, ürək bulanması verir. Özümü də deyim, indi yenə çağırırlar rayon xəstəxanasına. Gedə bilmirəm. Pul dərdindən. Ay, bay, mən müalicə götürürəm. Müalicəm çıxırsan, deyim ki, başqaya.
200 manat.
200 manata. Bu yerə bir alıb gətirirəm, yarısını bay verirəm, yarısını ona yerə bir daha.
Borcunu
nisiyə götürürük.
Güldana Nəbiyevanın həyətinə toplaşan qaçqınlardan da bəziləri səhətlərindəki ağrılardan şikayətlənirdilər. Bir qadın deyirdi ki, həm ağır şərait, həm də isti hava onların əsəblərini körləyib.
Uşaq nədir, körpə də pisxir. Dindirirsən, deyir, başımı xarab eləmə. Ona görə şərəfsizlikdən uşaq günüz dincələr, gecə dincələr. Harada dincəsin? Bax, belə gəzişirlər günün altında. Bu nədir gələcək? Bu mənim 2 dənə oğlum var. Onu nə saldatdıq eləsin? 14 yaşı var bir belə, bir damca. Yemir işmir günün altında çabımaqdan. Biri də xəstədir bu demişəm, bir intizikli uşaqdır. Dəyim ama dəyimim sən.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır.
Vaqon şəhərcində cəmi bir artizyan bulaq var. Bütün qaçqınların suya olan ehtiyacını ödəyir. Ona görə də bəlk istəyə baxmayaraq yalnız səhər, axşam yox, gün orta saatlarında da bulağın başında insanlar olur. Bu bulaqdan su gətirən qadınlar başlarına yaş dəsmal atıb, gün vurmadan qorunmağa çalışırlar. Qaçqınların deməsinə görə istidən bəzən nəinki gündüzlər, hətta gecələr də vaqonlara girmək olmur. Ona görə də bu şəhərcikdə yatmaq da işgəncəyə çevrilib.
İndi bax, 40 dərəcə istidir, 40 deyil. Yumurtanı vur, bişir. O vəziyyətdə yaşayırıq biz. Bu artıq hamı canından əlləşir, keçir. Böyüm varım, səhər yoxum. Kəsədən bu vəziyyətdə yaşayır. Şəxsən vaqona, bax, bu dəqiqə sən aparım salam, orada sən dayana bilmərsən. Gecə də otururuq, qapını yumuruq, yol qırar. Çörək yol ağzıdır. Nə yatmaq? Yıxılırıq, quru yeri, səhərdə belimiz ağrıyır. Toba, ədiyanın üstünə döşək atmırıq yer istidən.
Biz dağ yerində yaşamış adamlarıq. İndi qırılmalıyıq. Hara də, kimə də?
Azərbaycanın işğal olunan rayonları əsasən dağlıq ərazilərdə yerləşdiyindən oradan gələn insanların aranda yaşaması çox çətindir. Bu dağ adamlarının deməsinə görə Mişli rayonundakı vaqon şəhərcikdə əkdikləri ağaclar çox nadir hallarda bitir. Çünki həm torpaq şorandı, həm də su qıtlığı var. Sağlam insanlar, uşaqlar bir təhər orada-burada istidən daldalansalar da, yaşlı insanların bu vəziyyətdə dözməsi çox çətindir. Həyətlərin birində yaşlı bir kişini yatağa düşmüş gördüm. Onun yatağının aşağısına sərin keşik qoyulmuşdu. Yatağın yanında oturmuş həyət yoldaşı da onu milçəkdən qoruyurdu. Ayaqüstü tanışlıqdan öyrənirəm ki, Məhiyyəddin adlı bu qocanın yaşı 70-i ötüb. 9 uşağı var, 5 oğlunun hamısı evlidir. Onların hamısı 3 vaqonda məskunlaşmışdı. Ancaq Məhiyyəddin Mahmudovun uşaqlarının, necə deyərlər, hərəsi sürək pulu dalınca bir tərəfə getdiyindən, o həyat yoldaşının və gəlinlərinin öhdəsində qalmışdı. Məhiyyəddin Mahmudovun həyat yoldaşı Gülgəz Mahmudova deyir ki, donanışıq çətin olmasaydı, heç oğlanları atalarının bu xəstə vaxtı evdən getməzdilər.
Nə iş deyir oğlanlarınız?
Heç nə, elə belə böyün çıxır məsələ, qul bazarına, iş olsa götürür, birinin şələsini götürür, əvvən çölün işini görür, belə bir çörək pulusunu alır, gətirir, uşağı dolandırır. Ha, aylıq deyil, daha elə bil, gündəlik çörək puludur.
Şəhərcinin əsas qayğılarından biri də işsizlikdir. Bəziləri dəmir yolu idarəsində müxtəlif işlərə düzəliblər. Ancaq beşər qalanlar da Məhiyyəddin Mahmudovun oğlanları kimi ya İmişli şəhərində, ya da ölkənin müxtəlif bölgələrində günəmuz işlərə gedirlər. Gülgəz Mahmudovanın sözlərinə görə bu il havaların isti keçməsi qaçqınlıq həyatını işkəncəyə çevirib.
Keçə də bu da xəstə, valla. Qıçası şişib, istidən ürək ağrıyır, qan təziyi qalxır. Allahın canı haqqı, dur gedə az o inəni gəti görsün də, iki kuluq İynə dava dərman almışıq.
İndi hansı pulla alırsınız? Oğlanlarınız dedi, siz yəni günəmiz işləyirlər. O ilə iynə dərman olur.
Oğlanlarımızdan bizə hara yoxdur. Ancaq öz uşaqlarını dolandırır. Bir şeyimizin qurruq çəksə də ölməyəcəyik ki, alırıq, iynəmizi, davamızı vırdırırıq. Nisiyə gedib götürürüm, sağ olsunlar.
Yaşı 70-i ötən Məhiyyəddin Mahmudov isə ümidi öz torpaqlarına qayıtmaqda görür. Onun sözlərinə görə əks halda şəhərcikdə daha çıxılmaz vəziyyətə düşəcəklər.
Biz dağ yerində yaşamış adamlarıq. İndi də gəlib düşmüşük belə yerə. İndi qırılmalıyıq. Bizə əsas torpağımız lazımdır. Ki, bir keçdə bizim vaxtımız keçib, elə o cavanlar yaşasın. O cavanlar yaxşı gün görsün. İndi də bala, bizə baxan yoxdur. Onu ilə biz qırılmalıyıq da, neyiniyək?
İstidən Məhiyyəddin Mahmudovun həyətində məndə də baş ağrısı, halsızlıq yaranır. Ancaq onun yanında oturub, dalbadal bir neçə stəkan çay içməklə özümə gəlirəm. Məhiyyəddin Mahmudov deyir ki, bəzən şəhərcikdə su da bir neçə gün kəsilir. Onda gedib İmişli şəhərinin özündən su daşımalı olurlar.
Bunun nə gizləməyi var? Qışda işıq vermirlər bir də, yayda da su vermirlər, yayın günü bir də qırılırıq. Od yağır. Elə körpa uşaqları ilə suyun içinə salaq çıxardaq. İndi nə eləyək? Hara dəyək, hara şikayət verək, nə eləyək?
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düzdənəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmaq istəyir.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bax, bu horma.
Çürüyübə, bax.
Çürüyübdür, hə, görürsən? İnsan da belə çürüyür.
Burada, hə.
Hə, bəs nə?
Şəhərcin uşaqları isti havada sərinləmək üçün gedib yaxınlıqdakı kanalda çimirlər. Qaçqınların deməsinə görə kanalda da bəzən ölüm hadisələri olduğundan Uşaqları heç evdən buraxmaq istəmirlər. Ona görə də bəzən isti havalarda uşaqlı, böyüklü vaqonun altına girib bir təhər günəşdən qorunurlar. Şəhərcikdə bir ailə də süfrəsini vaqonun altında açıb çörək yeyirdi.
Gəl oturun. Gəl buraya.
Yox, çörək yeyir
qardaşlar. Amma döşək getir oradan.
Bu qonaq pərvər ailənin günorta naharı pendir çörəkdən ibarət idi. Onlar tələsik süfrəni yığışdırıb öz həyatlarından danışırlar. Öyrənirəm ki, ailənin başçısı neçə illərdir ağır xəstəlik keçirir. Ailə başçısı indi də evdə yox idi. İmişli şəhər xəstəxanasında müalicə olunurdu. Ailənin əsas ağırlığı deməsinə görə ananın, Qızbəs Əsədovanın üzərinə düşüb. Qızbəs Əsədova deyir ki, 6 uşağı var. Oğlanlarından biri evlənib. Evli oğlu, onun uşaqları və üstəlik yaşlı qaynanası ilə birgə yaşayırlar. Qızbəs Əsədovanın sözlərinə görə bu böyük ailəni İmişli şəhər bazarında pendir satmaqla dolandırır. Üstəlik, Rusiyada işləyən bir qohumları üçün qoyun da saxlayırlar. Qoyunların hər birinin otarılmasına ayda 20 qəpik pul alırlar.
Pisdir, bizim vəziyyətimiz illə pisdir. Qaşqınlar varca yardım alır. Niyə bizə var? Yardım, deyirsən, Ağdərə qaşqınısan, orada çoxdasan, biz sənə yardım verə bilmərik. Mənim pulum yoxdur. Pul verib düzəltdirə bilmirəm. Başına deyirəm, Allaha, balamın canı.
Əslən Kəlbəcərdən olan Qızbəs Əsədova deyir ki, ata-babadan qoyunçuluqla məşğul olublar. Kəlbəcərin işğalı vaxtı köçə-köçdə elə oğlanlarından biri qoyun sürülərinin yanındaca qalıb. İndi də ondan xəbərləri yoxdur.
17 yaşında qalıb Əsədov Şəhriyar İlham oğlu.
Oldu,
hə? Hə, gətirə bilmədik də mal heyvanımız qırağında qaldı ki, elə bildik ki, heyvanı çıxardıb da. Atam, qardaşım, heyvanı da çıxartmadılar, elə özü də heyvanı qırağında qaldı. Hə, nə qoru tapılmadı, nə sömüyün tapmadım, nə özüm tapmadım oturam ağlayan. Məri 15 ildə, 14 ildə bu Cəbrailin zamanı hamısı bizə hörmət edir. Bax, bu qoca arvatı qaşqın, o da Cəbraillidir. Valla, o arvat olmasa mənim balalarım qırırlar.
Əslində bu şəhərcikdə insanlar bir-birinin əlindən tutmasa, bir-birinin yardımına tələsməsə, onlar üçün qaçqınlıq həyatı daha ağır olar. Mən Əsədovlar ailəsinin həyətində olanda, ora 60-a yaxın yaşı olan, ancaq özünün dediyinə görə hələ ailə qura bilməyən Gülgəz Əhmədova gəldi. Yazıb oxumağı bilməyən 60 yaşlı Gülgəz Əhmədova bacısının və başqa qonşularının himayəsi ilə gün keçirir. O mənə yaşadığı vaqonu göstərir.
Bala, bax, bu horma.
Çürüyübdür, vaqonlar.
Çürüyübdür, hə, görürsən.
Hə, vaqonlar nasıl çürüyübdür?
İnsan da belə çürüyübdür.
Burada, hə?
Hə, bəs nə? Deyək, qılçalarında duzlaşma gedir.
Tarpaqlarımızın qayıtmasından da heç ümidimiz yoxdur.
Şəhərcikdə hansı ailədə işləyən adam varsa, onlardan daha az şikayət eşidirsən. Bilələrindən biri də Ramiz Musayevin ailəsidir. Ramiz Musayev İmişli rayon dəmir yolu idarəsində fəhlə işləyir. Onun yaşadığı vaqonla tanışlıqdan da görmək olur ki, bu ailə o qədər də maddi sıxıntılar keçirmir. Ramiz Musayev deyir ki, hər bir maddi problemi yoluna qoymaq mümkündür. Ancaq əsas istəkləri torpaqlarına qayıtmaqdır. Ancaq hələ ki, bu istək onlara əl çatmaz görünür.
Heç inanmır torpağımızın qayıdılmasına. Ona görə ki, bu ermənilər baxırıq televizorda da biz bir prezidentimiz səfərə çıxanda biz onu izləyirik, gidib gəlişini izləyirik. Bilmirlər ki, Azərbaycanlı varsa yoxdur. Heç bir şey biz onların yanında. Biz elə bildik.
Ancaq görünür, insanlarda sonuncu ölən elə inamın özüdür. Bu şəhərcikdə hamının inamsız yaşadığını düşünmək, onları anlamamaq olardı. Hər halda Ramiz Musayevin özü deyir ki, indi şəhərcikdəki insanların çoxu fəal şəkildə ibadətlə məşğul olur. Hərçənd onların öz məscidləri yoxdur. Ancaq istədikləri vaxt İmişli şəhərindəki məscidlərə gedib orada ibadət edirlər. Ramiz Musayevin deməsinə görə şəhərcikdə dinə pənah aparanlardan biri də elə onun 14 yaşlı qızıdır.
Heç mən deməmişəm ki, anası deməyib ki, sən bu işlə məşğul. Uşaq özü namaz qırır. Çoxdur burada, çoxdur. Qonşunun uşaqları da var. Bax, burada qonşunun qızı var, o da namaz qırır. O biri qonşu, o yüzdə var, hamısı namaz qırır. Kürbəcə uşaqlar namaz qırır.
Heç getməyəcək, yer qoy özü də bilsin. Allah qoy prinsətimiz də bilsin.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, İmişlidə vaqonda yaşayan bütün qaçqınlar ilin sonuna qədər yeni salınan şəhərciklərə köçürüləcəklər. Bu zaman qaçqınlar öz rayonlarından asılı olaraq mərhələ-mərhələ müxtəlif yeni şəhərciklərdə yerləşdiriləcəklər. Ancaq bu xəbər heç də bütün qaçqınların sevincinə səbəb olmayıb. Çünki bəzi qaçqınlar İmişli rayon dəmir yolu idarəsində çalışdıqlarından yeni şəhərciklərdə işsiz qalacaqlarından qorxurlar. Bunu onların həyat yoldaşları da açıqca dilə gətirirdilər.
Baxsınlar, həm də bizə nəzər alsınlar, biz qəsəbəni neynirik. Bizə buralardan ev deysin ki, ailəmiz də gitsin işləsin, özümüz də işləyək. Biz yaxşı ölsək də. İntası aparıb o düzə, orada da iş yox. Heç getməyəcək, yeri qoyuz da bilsin. Allah qoy, prinzətimiz də bilsin.
Ramiz Musayev də deyir ki, Biləsuvarda onlar üçün sanılan şəhərcik o qədər də ürəklərincə deyil. Bununla belə o deyir ki, dəmir vaqonlarda cəhənnəm əzabı çəkməkdənsə, işsiz qalmaq bahasına olsa da, yeni, daha əlverişli şəhərciklərdə yaşamaq yaxşıdır.
Məcburuq, məcburuq da, bax, özün görürsən, bax, vaqonda, bax, mənim canım sualdır, bax, get. Biz rayonda olan, kətdə olanda belə bir vaqonda mal aparadılar, heyvan aparadılar.
Əslində, bəzi qaçqınların yeni şəhərciyə köçmək istəməmələri qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinə də məlumdur. Hətta qaçqınlar öz tərəddüdlərini komitənin rəhbəri Əli Həsənova da çatdırıblar. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin İmişli rayon nümayəndəliyinin rəhbəri Aslan Abdüləzimov deyir ki, Əli Həsənovun narazılığı aradan qaldırmaq üçün həmin insanlara müəyyən vədlər də verib.
Bir əli müəllim onları birinci şəhərciyə salmağa söz verdi. Bir də dedi, lazım gələrsə, bizə bir dənə avtobusda təşkil elətdirərəm. Yəni, gəlib getməyə problem olmaz. Yəni, o söhbət olmuşdu, bəli.
Vaqon şəhərciyin hazırki problemlərinə gəldiydi isə, könül qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsi onları həll etmək niyyətində deyil.
Köçkünçülük yox, elə götürürlər yerli şəraitdə də insanların hamısında problem var. Temboli'də 14 ildir bu dəmir vaqonlarda, bu mal vaqonlarında insan yaşayışına uyğun bir şəraitdə yaşayırlar da, düzdürmü? İstər istəməz orada xəstəlik də çox olmalıdır o bir tərəfə baxanda. Ama indi bir aydan sonra inşallah görəsən onlar burada qalmayacaqlar. Yeni o salınan qəsəbələrdə müasir tipli xəstəxanalar da var, gözəl məktəblər var, gözəl uşaq bağçalar var. Yəni bütün infrastrukturlar orada çox gözəldir. İndi bu vaqon içərisində elə bir ki, durum nə yaratmaq olardı?
Şəhərcikdə olanda körpə bir uşaq xüsusi olaraq diqqətimi çəkmişdi. Dəmir vaqonun istisinə düzə bilmədiyindən onu həyətlərin birində su ilə doldurulmuş bir teştə salmışdılar. Ağlamaqdan gözlərinin içi qızarmış bu uşağı ancaq içi su ilə dolu teştə saxlamaqla kilidmişdilər. Uşağın bu vəziyyəti deyəsən, onun nənəsini də mütəəssir etmişdi.
İndi yaşayarım da uşağın, ürəyə partlayır səhərdən salıblar bana, niyə çıxardanda da başlayır ağlamağa. Ha, indi bir yolluq torpaq varsa, desinlər varını, qaydasın. Yoxsa da elə hara sürüklər aparırlar, cəhənnəm olaq gedək, orada öləkdə.
Həmin uşağın çəkdiyi əzabı düşünəndə, qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşlarının şəhərciyin köçülmə vaxtı ilə bağlı verdiyi vəd adama o qədər də yaxın tarix kimi görünmür. Bu şəhərcikdə nəinki daha bir il, nəinki daha bir ay, hətta daha bir gün belə artıq yaşamaq böyük fədakarlıq və böyük risk tələb edir. Uşaqlardan söhbət düşmüşkən mən öz balaca bələdçilərimi də unutmaq istəmirəm. Şəhərcikdə 5 yaşlı balaca Nuranə, 11 yaşlı Əfsanə və adını unutduğum daha bir neçə uşaq vaqon-vaqon gəzib mənə könüllü bələdçilik edirdilər. Onlar kölgədə 40 dərəcədən çox istidə həm həvəslə yol göstərir, həm də nəğmə oxuyurdular. Bura İmişli rayon dəmir yol vağzalının köməkçi relsləri üzərində sanılan vaqon şəhərci idi. Artıq 14 ildə Cəbrail, Füzuli, Kəlbəcər və Dağlıq Qarabağa bitki başqa rayonlardan qaçqın düşən minlərlə insan bu vaqon şəhərcikdə yaşayırlar. Azərbaycan hökuməti onları bu ilin sonuna qədər yeni, daha rahat, daha müasir şəhərciklərə köçürməlidir. Ancaq bu vədin yerinə yetirilməsinə hələ bir müddət var. Bu müddət ərzində dəmir relslər üzərində qərar tutan, dəmir vaqonlarda yaşayan insanlar məhz öz dəmir iradələrinə sökənməlidirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.